Takže zdravím všechny, kteří dorazili, domácí i návštěvníky, zdravím všechny, kteří teď koukáte na tohle kázání skrz internet, nebo budete koukat. A Bůh mě vedl tenhle týden mluvit víc do hloubky o tom, jak se líbit sám sobě víc. Dneska budeme si víc ukazovat, minule to bylo takové zamyšlení nad tím tématem jako takový, že se můžeme líbit na základě špatných hodnot, nebo se sami sobě můžeme líbit na základě Božího pohledu. A dneska si z Bible vytáhneme pár příběhů, pár lidí. Pár lidí, ke kterým Bůh přišel a učil je se na sebe dívat jinak. A něco to přineslo nejenom do jejich života, ale když jsem to studoval, tak jsem si uvědomil, že Bůh vždycky jednal s nima jakoby originálně, a tím, že se rozhodli se líbit sobě Božím pohledem, nám jejich život zanechal odkaz. Poznání Boha, poznání sami sebe, poznání života. A mě to až udivilo, jak hluboce to, že ty lidi se na sebe začali dívat nově, začali se na sebe dívat se zalíbením Božího pohledu, jak to nejenom přineslo dobré věci pro ně, ale jak z toho čerpáme i my dneska. Jejich originální život vlastně a to jedinečné jednání s jejich životem změnilo nejenom je, ale dalo to odkaz každému z nás. A já jsem si v tom uvědomil, že když se ty na sebe začneš dívat správným způsobem, tak nejenom, že to vždycky přinese dobře tobě, ale ohromně, je to ohromný přínos i pro lidi, kteří jsou spojeni s tvým životem. Pojďme začít s veršem, kterým začínám celý tenhle rok, v podstatě skoro po každý. To je Efeským 2.19. Není mi to za těžko, Bible mluví o tom, že dobrý správce Božích tajemství vynáší jakoby staré i nové věci. Jako nezanedbává, že se dotýkáme věčných pravd. Některé věci se nám zdají, že je známe, ale doma si odpověď, ne tady buď soustředěn na to, co se říká, doma si odpověď, kolik žiješ toho, co znáš z Božího království. Když si uvědomíš, že možná intelektuálně něco znáš z Bible, ale nežiješ to, to znamená, že to vůbec neznáš. Že vlastně nevíš, která by je. Že nerozumíš tomu, co se říká. Že kdybys to uměl naspaměť citovat, ale není to součástí tvýho života, tak mluvíš něco, čemu nerozumíš. Což je v dnešní době docela obvyklý. Dneska máme dobu, kde každý si přečte článek a myslí si, že může na to téma mluvit do hloubky, ale to je velký omyl a přináší to zmatení do společnosti. Takže mě není za těžký tenhle rok znovu začít tímhle slovem nebo většinou, protože i já z toho čerpám a uvědomuji si pokaždý, když to vyslovuju, jak zásadní věc je to pro tvůj a můj život, pro křesťanský život. Je to Efeským 2.19, kde je napsáno, již tedy nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. Něco se zásadně změnilo v životě člověka, který přijal Ježíše jako pána svého života. A mnoho z těch nebeských změn ten člověk občas neprožívá proto, že se nevidí tímhle úhlem pohledu. Že se nerozhodl se na sebe koukat tímhle způsobem, anebo se občas na sebe tímhle způsobem podívá, ale z nějakého důvodu v tom nenašel zalíbení. Nelíbí se mu se na sebe dívat Božím pohledem. I tak může být náš systém rozbitej. Přestože Boží vůle je dobrá, příjemná a dokonalá, nám to jakoby nestačí. Naše mysl je v takovém bludu, v takové bolesti, nebo je tak rozbitá, že to nebeské dobro pro sebe nepřijímáme, nelíbí se nám to jakoby. Protože tomu nějakým způsobem nerozumíme, nebo že máme tak zatemnělou mysl. Ale je to velká volba, kterou ty i já děláme jako Boží lidé. Protože jakmile zjistíš, jak se Bůh na tebe dívá a z nějakého důvodu nechceš žít to, jak se Bůh dívá, tak se dává do pohybu zákonitost, kterou Bůh vyslovil, když mluvil k Božímu lidu Izraele a říká, předložil jsem ti cestu života a smrti, dobra a zla, požehnání a prokletí. Ty jsi vyvol. A tam Bůh říká, ale já chci, aby si byl živ, ty i tvé potomstvo. Dokonce se ti nemusí na začátku líbit, jak se Bůh na tebe dívá, ale v moment, kdy vidíš, jak Bůh vidí, tak už máš jenom moc volby. co dál bude s tvým životem, jsou důsledky tvé volby. Buď si zvolíš, jakoby, ať se ti to líbí nebo ne, jeho cestu, anebo nezvolíš. Ale to, jak půjdeš dál, samozřejmě ovlivní tebe a Bible říká i celý tvůj rod po tobě. Takže buďme v tomhletom zodpovědní a vážní a nebojme se Boha. Mějme úctu před Bohem, mějme respekt, mějme bázeň, ale musíme si uvědomit, že Bůh je láska a ke komu jinému jít, než k němu, aby se věci začaly jakoby měnit lepším způsobem do nějakého lepšího stavu. A my jsme začali mluvit takový zvláštní téma o tom se zalíbit. My se máme zalíbit Bohu, máme se, jak se učíme teď, líbit sami sobě, máme se nějakým způsobem líbit lidem, pak máme chápat pořadí a to, jak se líbit. Minule jsme se dotkli toho, že přirození lidé bez Boha, ale často je to i v církvi vidět, jsou tak sformovaní, se tu hodnotu svýho já staví na svém titulu, na svém bohatství, na své vykonané práci nebo na své kráse. To jsou asi čtyři nejčastější hodnoty, které sami o sobě nejsou špatné, ale jakmile tyhle věci vezmeš jako důvod, proč se za sebe nestydíš, protože jsi hezký, protože jsi bohatý, protože za tebou něco je, protože máš titul, jestli ti tyhle věci dávají vnitřní pohodu v tom slova smyslu, že řekneš, podívej se, co jsem dokázal, já se za sebe nestydím, tak ti musím připomenout, boží lidé, že ani jedna z těch věcí, i když sami o sobě špatní nejsou, není nic na tom špatného být hezký. Není nic špatného na tom mít titul, není nic špatného na tom mít za sebou dobře vykonanou práci a mít z toho dobrý pocit. To není nic špatného dokonce na tom mít nějaký ty peníze. Dokonce se žije líp, když jsou. Ale jestli v tom stojí tvoje sebeúcta a sebevědomí, tak je to úplně špatně a jako křesťan narazíš dřív nebo později. Dostaneš se do životní krize, která tě buď od Boha dostane, a nebo k Bohu přitáhne, protože uděláš konečně pokání. Změní se. Tyhle hodnoty se všechny dají snadno změnit, proto Bůh nechce, aby jsme na nich stavěli. Bůh chce, aby jsme nestavěli na moci našich výkonů, jakýmkoliv způsobem nebo zjevů. Bůh chce, aby jsme stavěli svůj život na moci Ducha Svatého. Když jsme v harmonii s Bohem, v poznání Boha a v poznání, kdo jsme v Bohu, začneme na tom budovat svoje sebevědomí a sebeúctu, tak nás ďábel nemůže zastavit. Tak můžeme žít vznešený život, který přináší hojně ovoce. Na to nesmíme nikdy zapomenout, protože ten vnější tlak nás chce uvést do toho světského způsobu života. Ale my jsme zemřeli nejenom světu. Bible říká, že jsme dokonce zemřeli sobě, aby jsme mohli ožít Kristu. Že my potřebujeme začít prožívat tu pravdu, která je v Kristu věčná, ve svém čase a prostoru, aby náš život se zmocnil v Duchu Svatém a přinášel ty správní hodnoty. A dneska se budeme trošku víc učit o tom, já jsem takhle nazval dnešní slovo, je to správné sebezalíbení. Správné sebezalíbení. A budeme se to učit na příbězích, na lidí, kteří chodili s Bohem. Protože i oni se před námi narodili jako hříšní a nějak se sformovali potom s tím, jak chodili s Bohem. Takže oni čelili stejným výzvám, jako čelíme my, a vlastně to boží řešení je obdobné, jak bylo k nim i k nám. Já chci dneska mluvit o čtyřech lidech. Abrahamovi, Sáře, Gedeonovi a Petrovi. Když budete zkoumat písma do hloubky, tak zjistíte, že každý boží člověk, který ho Bůh použil, musel projít podobným způsobem. Třeba mohl bych mluvit o Mojžíšovi, ale neřeknu vám, že Bůh ho nazval, ty budeš pro Árona Bohem a on bude tvým prorokem. Protože bychom mohli se na sebe dívat. I způsobem, na který třeba nejsme zralí a nemuseli bychom to zvládnout. Až tak Bůh šel daleko, a vlastně Mojžíš si v tom pohledu musel najít zalíbení. Jinak by ty zázraky nikdy neudělal Bůh skrze něj. Na světě je napsáno, nebyl prorok po něm, před ním, který by dělal takový divy, skrze kterého by Bůh dělal takový divy skrze Mojžíše. Ale nezlobte se, tohle to nevytáhnu, protože se obávám, že někteří z nás mají ještě tak tělesnou mysl, že byste si to vyložili úplně špatně. A přineslo by to zkázu místo život. Zůstaneme u Abrahama. Abraham je otec víry, takže asi chápete, proč je asi dobrý začít, protože jeho odkaz života do dneška vlastně s ním žijeme. On například měl vidění o tom, o kříži a o zmrtvýstání, nám Bible říká. On byl první, který vůbec začal uvažovat v tomhle slova smyslu, že je to možné. Ale pojďme se podívat, jak Bůh musel měnit pohled na sebe sama, aby měl to správné sebevědomí, sebeúctu a aby se otevřel pro mocné boží působení. A tady i zjistíme, jakou roli v tom musela hrát, nebo hrála Sára, předtím Sáraj, a čím ona musela projít, aby on mohl žít to, co Bůh od něj chtěl. Takže Abraham se nejdřív, nebo ho poznáváme v Bibli pod jiným jménem. Pod jménem Abram. Ne Abraham, Abram. A dřív se jména lidem dávali trošku, ty lidé dávali jméno svýmu dítěti s určitou vírou a vizí a prorockým nábojem. Oni do těch dětí vkládali buď prožitek dané chvíle, a věřili, že to prostě ta chvíle, s kterou přišli na svět, je tak zásadní, že to ovlivňuje budoucnost toho člověka, anebo jim dávali jméno ve víře. Že věřili, že budoucnost toho člověka je skrytá i v tom jménu. Je to od Boha převzatý, protože Bůh nám dává svoje jména, v kterých vidíme jeho charakter. Jo, to nám v naší společnosti často uniká. Dáváme jména, které se nám líbí. Ale teď si vemte, kdybychom dali nějaký zvučný jméno, který obsahuje třeba životní neúspěch. Budeš se jmenovat životní neúspěch. Ale protože si ti to jako může někomu líbit, tak toho člověka pořád ho nazývá životní neúspěchu. Což vlastně ústy vyznání se děje. My můžeme vrhnout prokletí na člověka, ani si to uvědomujeme. A my jako křesťané bychom měli jít dál, tak jestli si dal svým dětem jména jako nevěřící, tak určitě by bylo stojí za to si to jako podívat na to, co jsi mu vlastně udělil do života. Jako. A pak by bylo dobré, aby si sám v sobě s tím jednal spolu s Bohem a nebo, jako by se nebál jako hrůzy, ale ptej se Boha jako, za nějakou moudrost, jak v tom dále, jak toho člověka nějak pozbudit. No, jestli jsi mu dal třeba jméno, nikdy se ti v životě nic nepodaří, tak to, jako já mít tohle jméno, tak se normálně přejmenuju. Já bych se normálně nechal přejmenovat. Já jsem spokojený se svým jménem. Já nevím, já se musím ještě doma zeptat, proč mi vlastně dali tohle jméno, protože já jsem velmi spokojený se svým jménem a díky Bohu, že mě formuje, vlastně formuje. A dobrým způsobem, já jsem Petr. Díky mami a tati. Jako díky Bohu za to. A Abram znamená otec vyvýšený, nebo kníže se někdy říká. A to jméno jako nezní špatně, že jo? Je v tom... A důsledek jeho života to nějaký mělo. Očividně se mu líbilo, protože když půjdeme do 1. Mojžíšovi 13.2, tak tehdy se ještě o Abramovi, ne Abrahamovi, Abramovi říká. Tady se o něm říká. Abram měl velké množství dobytka, stříbra i zlata. Otec vyvýšený. Kníže. Mocný. No, dobrý. Jemu se to jméno určitě líbilo. On u něj měl zalíbení a žil ho. On ho prožíval, jemu to ovlivňovalo přítomnost a pořád rostl. Haleluja. Jenže když budete sledovat jeho příběh, tak zjistíte, že on trpěl jedním velkým trápením. I když byl otec mocný. On trpěl tím, že jeho život neměl budoucnost. On neměl potomka. On neměl kontinuitu. Vemte si, že to byl člověk, který chodil s Bohem. To znamená, on se dotýkal věčnosti. On měl pojem o tom, že minulost, přítomnost, budoucnost a věčnost. On nežil prostě jako zvířátko nebo nějak povrchně. To byl člověk, který žil s boží přítomností. On znal kontexty života. A věděl, že jestli život má mít naplněn, tak musí mít kontinuitu. Tak aby on měl moudrost, teda já bych ho vůbec nepodceňoval. když vidím, jak s ním Bůh jednal, tak to muselo mít hluboký dopady na jeho myšlení a vhled na život jako takový. Dělal samozřejmě spoustu chyb, byl to člověk, prostě, který žil ve smrtelném těle, ale vidíte, jak znovu a znovu se trápí, co bude dál. Co bude dál s tím, kam došel. Co bude dál s tím, že je otec vyvýšený. Komu to předá, to poznání? Komu to předá? Jaký bude naplnění jeho života? Moji synové si nedávno ze mě udělali srandu, protože jsem zrovna blbě parkoval. Jak se mi nepodařilo, já tam vždycky couvám. A oni si ze mě udělali, že se mi to moc nedaří a že se jim podařilo zaparkovat i líp. A já jsem říkal, to je v pořádku. Já chci, abyste uměli, abyste došli dál než já. V tom má můj život smysl. Jestli vám pomůžu dojít do třech schodů a vy pak můžete jít dál do dalších třech, já budu v pohodě. Já budu jenom spokojený, když půjdete dál. A Abraham měl tohle myšlení. On věděl, aby jeho život měl smysl, tak věděl, že potřebuje, aby někdo pokračoval v tom zjevení, v tom poznání, v té váze života a on neměl syna. Ono to usiloval do svého stáří. Dokonce jeho manželka tehdy jménem Sáraj, ne Sára, vymyslela spoustu nápadů. A jak zjistíte podle jejího jména, proč tak dobře byla aktivní v těchto věcech. A dokonce i všechny děti, které pak měl mimo ní, zakládali národy, ale ne národy, které změnili svět. To jenom to dítě z ní změnilo a mění svět. Ta kontinuita. A Bůh to viděl, Bůh viděl to břemeno a Bůh měl plán. Já si myslím, že jedno z jeho trápení bylo, jak byl blízko Bohu, tak věděl, že když Bůh jedná, tak by jedná skrz generace. A on věděl, že nemůže naplnit Boží plán s tím, co má právě teď. A Bůh k němu jednou přichází, konečně, a tady je napsáno, Bůh, tvé jméno již nebude Abram, otec vyvýšený, ale tvé jméno bude Abraham, otec davu. Otec davu, nebo otec národu, potom ten kontext, jo. Protože jsem tě učinil otcem množství národů. Otec davu. Jo, do okolností, které vůbec neodpovídaly tomu, že se to může stát, Bůh mění jeho jméno. Jenže my musíme si uvědomit, že tady přichází Boží úhel pohledu na něj a Abraham si to jméno mohl zamilovat, mohl jen najít zalíbení, nebo nemusel. Mohl se držet svého původního jména a mohl dál bohatnout. Jenže to se stává těm bohatým lidem. Víte, chudý člověk si myslí, že když bude bohatý, tak bude šťastný. A když se některým chudým podaří být bohatý, tak zjistí, že bohatství štěstí není. To je jenom Boží přítomnost. Takže můžeš se přestat trápit, hledat Boží přítomnost a jedno z Božích jmen je, že já jsem tvůj zaopatřitel a můžeš dojít i k prosperitě, ale mnohem kratším způsobem a mnohem blaženějším způsobem. To tak neřeknu. Protože začneš být už šťastný, nebudeš hledat štěstí v pozemských věcech, ale v Boží přítomnosti. Navíc Ježíš nikam jinam nevede. Já jsem cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Ježíš neříká, nikdo nepřichází k bohatství, zdraví, slávě, prostě kráse. On říká Boží přítomnosti. Protože to požehnání pak je v Boží přítomnosti. Takže tady vidíte, že změna jména, kterou Abraham přijal za vlastní a který si musel zamilovat, vzít to za vlastní. Vždyť jsem, že on žil desítky let se jménem Abraham. A on se rozhodl se přejmenovat. Dívat se na sebe jinak. Vnímat se jinak. Líbit se jinak. On už si přestal líbit prostě bohatství a množství dobytka a já nevím co všechno. On si zamiloval to, že má budoucnost. Že konečně budu mít bohatství. Že nebudu jenom otec vyvýšený, já budu otec davu. Já budu člověk, který má budoucnost. A my víme, že se to naplnilo v jeho životě, já dál nepůjdu. Ale co je úžasný vidět v odkazu téhle proměny a sebezalíbení, že když Bůh k tobě zjeví svůj sen o tobě, tak jednu z věcí, kterou to dá tvýmu životu, určitě je budoucnost. Ať Bůh mluví k nám o jakémkoliv povolání, jak kohokoliv z nás, protože jsme každý jiný a máme jiný úkol, tak to, co přijmeš od Boha, to, co přijímáme stejný, je, že jsme Boží děti. V tom je veliká dimenze budoucnosti života. Být Boží dítě. Začít se líbit tímhle pohledem. Já jsem Boží dítě. Mně se to líbí, že jsem Boží dítě. Mně se teda líbí víc, že jsem Boží dítě, než když jsem se měl na sebe dívat jak na hříšníka. Protože jednu z věcí, kterou mi to dá, je budoucnost. Já jsem nyní Boží dítě. Už nejsem přistěhovalec a cizinec Boží rodině. Já jsem spoluobčan svatých a člen Boží rodiny. A v tom ta Abrahamova proměna se dotýká i dneska nás. Každý, kdo přijme Boží pohled na sebe a zalíbí se, bude se zalíbením se na sebe kouká Božím pohledem, tak má určitě jednu věc ve svém životě. A to je budoucnost. To bych vám chtěl, i kdybych tady skončil, tak si myslím, že jsem splnil svoji kazatelskou povinnost dneska. Máte budoucnost. Kdybyste odešli, jestli se zalíbíte to, že jste Boží děti, tak máte budoucnost, která je dobrá, která je plná života. Haleluja. Teď se podíváme na vás, holky drobet. Protože aby Abraham měl svoji budoucnost, víte, chlapi bez budoucnosti, bez vize, začnou skomírat. Začnou být nemocný, začnou být naštvaný, začnou být zlomený. To je jenom otázka času. A Sára byla očividně jeho nejmilovanější žena, on jich měl víc. Byla to jiná doba, ale Sára byla prostě number one. To byla jednička. V ní byla budoucnost. Ne v ostatních ženách. V ní byla budoucnost, o které Abraham sněl, kterou mu Bůh dával. Jenže ani Sára se původně Sárou nemenovala. Jmenovala se Sáraj, co znamená bojovnice. A Bůh ji přejmenoval na Sára, co znamená vznešená dáma. Princezna nebo kněžna. Je to v 1. Mojžíšově 17.15. To už je Abrahamovi 99. To už prostě to nemožné, tak je jasné, že to pozemsky nemožné, že to nemohl nikdo zpochybnit. On s ní nemohl mít dítě celý svůj život, už byl stařeček a ona už byla stará paní, ale pořád bojovnice. Potom Bůh řekl Abrahamovi, už Abrahamovi, ne Abramovi, Abrahamovi. Ohledně tvé ženy Sáraji, nebudeš ji již nazývat Sáraj, ale její jméno bude Sára. Já jsem, když jsem tohle zkoumal, tak jsem si uvědomil, že už tehdy to byla veliká pravda, ženství. Nejenom pro ní jako osobu, to je její osobní příběh, jenže do jejího osobního příběhu je vepsáno mnohem víc, než se zdá. Ženy, aby uspěly na tomhle zlém světě a přinesly nějakou plnost, tak se vždycky tyhle ty dvě témata budou dotýkat. Být bojovnicí a vznešenou dámou. Do té doby, drahé sestry, dokud budete víc bojovnice než vznešené dámy, tak se moc zázraků nestane. A váš muž nenaplní svoji budoucnost. Až o sobě začnete vidět v sobě víc dámu, která je vznešená než bojovnici, tak Bůh může začít dělat zázraky. Zkuste o tom víc přemýšlet. Zkuste studovat písma, co to znamená. Sára musela změnit nejenom pohled na sebe v tom jménu, ale ona se musela víc líbit sobě jako vznešená dáma, než jako bojovnice. Jeden z důvodů, proč západní civilizace jde do totálního úpadku a krachu, protože ženám se vnutil pohled bojovnice víc než vznešené dámy. A Proto ta celá civilizace nemá budoucnost. Musí krachnout, protože tam není požehnání od Hospodina. Takže to je moje rada jako muže. Do hloubky musíte jít vy dámy, vznešené dámy, protože já nejsem žena. Já s vám můžu probírat budoucnost, ale nemůžu probírat vaši ženskou vznešenost. To musíte, drahé slečny a dámy, spolu a s Bohem hledat, protože tam vám žádný muž tam nedohlídne. To je tajemství ženství. Tam můžeme být jako chlapi občas chytrý, nadhodit něco, jako kazatel můžu ukázat, kazatel, ale do téhle hloubky, sestry, musíte přijít k sobě, přestat být izolovaný jedna od druhý a hledat tu moc ženství mezi sebou, spolu s Bohem. To vám žádný bratr nedá. To je tajemství, který mužství je odepřeno, protože to mužství, stejně jako vám je odepřeno, chápat některé věci mužství. Můžete o tom mluvit, snít, chtít, ale dokud muži nepřijdou dohromady a nezačnou spolu hledat Boha, tak některé věci se prostě neuvolí z toho mužství. Takže jsem vám chtěl napovědět a já jsem Bohu strašně moc vděčný, že tu máme Vladěnku, který se Bůh dotýká a vlastně tyhle hloubky, abyste z těch bojovnic se staly vznešené dámy, vás vlastně učí. Neznamená to, že nesmíte být bojovnice, určitě míra zápasu života tady je pro ženství. To neříkám, ale co je víc ve vašem životě? Ve vašem praktickém životě se projevujete jako ty, kteří bojují, anebo ty, kteří svojí vznešenou přítomností mění okolnosti. Je mnohem větší moc v tom žít jak vznešená dáma, než jako bojovnice. Jdeme dál. Já se potřebuji napít, já bych bez toho vyschlo v krku. Haleluja. Gedeon. Je, jak jsem řekl, mnoho příběhů z Bible, ale Bůh mě vrací k Gedeonovi, protože on v tom sebezalíbení nás učí jeho příběh ohromné věci. My můžeme budovat svoje sebezalíbení špatným způsobem, ale co v církvi často vidíme, je lidi, kteří se, anebo i nejenom v církvi, vůbec mezi lidma, se stává, že lidi, když se na sebe podívají, tak se nelíbí sami sobě. Jim se nelíbí to, co vidí, když se na sebe podívají. Což nesmírně ovlivňuje jejich sebeúctu a sebevědomí a jejich vztahy s Bohem a s lidma samozřejmě. Když se nelíbí sám sobě, to ovlivňuje tvoji zbožnost a to ovlivňuje tvoje chování vůči druhým lidem. To je úplně bezesporu. A Gedeon byl díky okolnostem, do kterých se narodil a v kterých žil, se na sebe díval opravdu. On se nelíbil sám sobě. A můžete to vidět, že on zažil něco, co je totálně jedinečný v té době i v dnešní době. Aby Bůh přišel k jeho životu, aby anděl přišel a začal vést rozhovor. Ne monolog, jakože Bůh přišel a já vidím, co Bůh říká, ale že si Bůh prostě dal tu práci si s ním sednout, když to takhle řeknu, a popovídat si s ním. To měl třeba ten Mojžíš, že šel do těch stanů a tam si povídal s Bohem. Nejenom, že jako cítil, co asi tak Bůh chce, tam jako Bůh k němu mluvil, on mu odpovídal a promlouval mu do života jasné věci. A vlastně můžete vidět, že když ho Bůh volá do jiného života, tak jak opravdu Gedeon o sobě smýšlel a viděl se špatně. A já si myslím, že on opravdu, že se tam zjevuje i to hluboké v těch řádkách, že mu se nelíbilo, co viděl na sobě. Že mu se nelíbil úplně život, který žil do té doby. Pojďme do Soudců, kniha Soudců 6. kapitola 11 až 16. To je období, kdy Izrael díky svým hříchům vlastně dal místo ďáblu a sousední národ, Midiánci, terorizovali Izrael. A docela drsně, protože mu kradli potravu a tak dále, takže budoucnost toho národa byla značně ohrožená. A do těchto národních okolností vlastně začal tenhle příběh. I přišel Hospodinův anděl a posadil se pod terebintem, který je v Ofře, která patří Joášovi Abizerskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu na víno, aby ji uchránil před Midiánci. Hospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu, Hospodin s tebou, udatný hrdino. Na tomu Gedeon odpověděl, dovol můj pane, pokud je Hospodin s námi, proč nás potom postihlo toto všechno a kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o kterých nám vyprávěli naši otcové, když říkali, což pak nás Hospodin nevyvedl z Egypta, jenže teď nás Hospodin opustil a vydal nás do ruky Midiánců. Hospodin se k němu obrátil a řekl, jdi v této své síle a zachráníš Izrael z ruky Midiánců, což jsem tě neposlal. On se zeptal, dovol panovníku, čím zachráním Izrael? Vždyť můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem ten nejmenší v domě svého otce. Tu mu Hospodin odpověděl, protože budu s tebou, pobiješ Midiánce jak jediného muže. Haleluja. Takže tady vidíte vyděšeného člověka, který místo, aby dělal víno, tak na tom místě, kde se dělá víno, mlátí pšenici, protože ta krize byla taková, že on se schovával v tom lisu, aby tam prostě namlátil trošku jídla, aby tam měl nějakou mouku. Takže co o něm můžeme stoprocentně říct, že to byl člověk, který žil strachem? O tom není pochyb. Co z toho můžeme vyčíst, že to byl člověk, který jehož sebevědomí bylo velmi nízké, protože on říká, já jsem z nepatrného pokolení Manasese a ze své rodiny jsem úplně poslední. Já jsem úplně bezvýznamný. Abyste mohli jako chápat jeho význam, to je něco jako když David, který byl nejmladší, když prorok přijde a říká, otci, povolej všechny svoje syny, to je napsáno. A on nezavolal Davida. Proč? Protože byl nejmladší a malý, bezvýznamný a malý. Protože byl tak bezvýznamný. Jenže David na rozdíl od Gedeona od útlého věku skládal žalmy. Měl vztah s Bohem. Jeho myšlení bylo ovlivněno úplně jinak. Boží přítomnost z něj dělala hrdinu. Takže ve stejném věku vidíte, jak vypadá, když člověk chodí s Bohem nebo nechodí s Bohem. A povolání přišlo k Davidovi, povolání přišlo ke Gedeonovi. Ale začátek byl úplně jiný u těch dvou. A Gedeon, když, vedete si to, najednou se zjeví anděl. Anděl. To znamená, i kdyby se nezjevil ve slávě, při kterou by on padl, a on tam nepadl, takže to znamená, že ten anděl přišel v takovém lidském převleku, tak to byl pořád anděl, rozumíte mi? On měl nějakou v uvozovkách auru, on měl prostě nějakou... To byla bytost jiná, to byla bytost, která hřích nepoznala. Ta atmosféra toho rozhovoru se musela odvíjet od toho, že prostě Gedeon on nepochyboval, že mluví s Bohem. To si všimněte. Gedeon vůbec to setkání nebral jako, že to je nějaký hej počkej nebo prorok. On vlastně si uvědomoval, že tady se mluví o podstatných věcech. A ten anděl mu začne říkat, Hospodin s tebou, udatný hrdino. A co začne říkat Gedeon? Jo, kdyby byl Bůh s náma, to by bylo. Ta jeho mysl byla úplně, vidíte, jak byla nastavená. On vlastně ani neviděl sebe, protože Bůh mluví k němu a on se viděl tak bezvýznamný, že vůbec ani neuvažoval o tom, že bude mluvit o tom, co já. Mně se to stává znovu a znovu, že se setkám i s křesťanem, nebo i s nekřesťanů, ale u křesťanů je to úplně víc vidět, protože tam ty lidi víc vedou a oni se nechají vést. My vedeme rozhovor a vidíte, že to je jejich problém života a oni o sobě vůbec nemluví. Mluví o tom jenom o Bohu a o druhých a vůbec nemluví o sobě. To znamená, že nemají zalíbení v sobě. Neumí se sebou vůbec zacházet. Jejich sebeúcta a sebevědomí je úplně rozvalená. A není to kolikrát, že by nechtěli mluvit, oni nejsou schopní mluvit o sobě. A tady vidíte, že opravdu Gedeon, co se týká téhle stránky sebezalíbení, to bylo v troskách a určitě se podepsala na tom i rodina. I když můžeme vidět, že táta neočekávaně mu docela fanděl v té největší krizi, když ho chtěla vesnice zabít. Ale on se tak prostě viděl, každý jsme jiná osobnost, že on nebyl ani schopen vnímat, zdravím tě, Bůh s tebou, udatný hrdino. To byl osobní rozhovor a on začne mluvit, kdyby Bůh byl s námi. A Bůh pokračuje. A tady už vidíte, že ne anděl, ale Hospodin se k němu obrátil a řekl: jdi v této své síle a zachráníš Izrael z ruky Midiánců, což jsem tě neposlal. A tady vidíte, jak už se lidská mysl může úplně rozcházet s tím, co říká Bůh. Bůh neřekl jdi v síle neschopnosti národa Izrael. On tady říká jdi v síle toho, že jsi udatný hrdina, že Bůh je s tebou. Ale on vůbec to nepustil do svého myšlenkového systému. Když nebudeš mít rád život, který je ti dán, tak nebudeš schopen se vůbec naladit, když Bůh k tobě bude mluvit. Budeš úplně myslet, úplně mimo, i kdyby Bůh tobě mluvil. A tady vidíte, že ho Bůh vrací Božímu, jako, nebo obrací spíš, než vrací, obrací Božímu způsobu myšlení a jednání s člověkem. Protože mu vlastně říká, já mluvím o tobě. A nemluvím teď o Izraeli, já teď mluvím o tobě. Když říká, jdi v této své síle, kterou vlastně máš ode mě, říká Bůh, jsi udatný hrdina. A zachráníš Izrael z ruky Midiánců, což jsem tě neposlal, ty ses nevybral, já tě vybral, rodiče tě nevybrali, rodina tě nevybrala, národ tě nevybral, Bůh tě vybral. A jak on odpověděl? On se ho zeptal, dovol panovníku, čím zachráním Izrael? Sláva Bohu, že už začal myslet i na sebe. A dal mu argument. Čím zachráním Izrael? Vždyť můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem ten nejmenší v domě svého otce, nejmenší v rodině. Tu mu Hospodin odpověděl, protože budu s tebou, poběž Midiánci jako jediného muže. Protože budu s tebou. Ty a já. Ty a já. Víte, mimochodem, už tady zaznívá ten Abraham. Ty a já máme budoucnost. Máme budoucnost. S Bohem budeš mít vždycky budoucnost. Budoucnost. A to je ta víra, která přemáhá svět. To je to vítězství, které přemohlo svět. Naše víra. Když vírou chodím s Bohem. Když vírou chodím s Bohem. A tenhle rozhovor úplně Gedeona změnil, protože vidíme, že on fakt byl pak statečný. On byl ochotný odmítnout armádu 10 000 a vzal si pár stovek na mnoha tisícovou armádu. On byl schopný myslet úplně nově, o sobě. Jemu se líbilo, on si zalíbil to, jak se Bůh na něj dívá. On si zalíbil Boží pohled na sebe. On našel sebezalíbení v Božím pohledu na sebe. Jestli dlouhodobě kolísáš, musíš se rozhodnout, že se budeš na sebe dívat Božíma očima a že si se rozhodnout, že si to bude líbit. Jestli tenhle princip nepřijmeš do svého života, tak nemáš dobrou budoucnost. A teď se k vám obrátím, děvčata. A jestli nepřijmete pohled na sebe, že jste vznešené dámy a pořád budete bojovat, tak ani vaši manželé nemají budoucnost. Už jmenovaný Abraham vlastně nemohl dojít tomu cíle, protože to ona byla povolaná k tomu, té budoucnosti. Ale ona se musela změnit, aby on měl budoucnost. A i ona mezi náma, protože ona žila jak vznešená dáma. Ona patří k hrdinům víry, o kterých se píše i v Židům. Ona se i skrz nový zákon jméno prostě prolíná. Hente si to, že když se mluví ke křesťankám, podívejte se na Sáru, ona říkala manželovi můj pane, aby byla paní. Ona mu projevila respekt a úctu, aby žila vznešeně. Ale to všechno určitě s Vladěnkou budete probírat. A teď nový zákon, budeme mluvit o Petrovi, protože zjistíme, že tenhle princip, vy cítíte, že to téma je tak veliký. O tom by se dalo mluvit na každém dalším příběhu, bychom se mohli něco naučit. Nejenom, co Bůh udělal pro toho konkrétního člověka, ale v tom příběhu je něco pro mě a pro tebe. Ale zkuste si třeba říct, tyjo, blíží se zima, dlouhý noční, dlouhý večery, zahrádka nebude, tak já budu tuhle zimu víc studovat. Prostě jak Bůh učil lidi se na sebe dívat s láskou. Prostě jak Bůh budoval jejich sebeúctu a já věřím, že potom na jaře budeme úplně jiná církev, když si to do toho vezme. Takže z Nového zákona navážu na Petra, který se ale jmenoval Šimon. Jan 1.43. Takhle začal příběh toho člověka s Pánem Ježíšem Kristem. Jan 1.43. Jeho brácha ho přivedl k Ježíši a přivedl ho k Ježíši. Víte, první, kdo mi řekl o božích věcech biblických, byl můj brácha. To je hezký. Ale on se jmenoval Fanda, ne Ondřej. A přivedl ho k Ježíši. A teď poslouchejte. Když na něj Ježíš pohlédl, řekl, ty jsi Šimon, syn Jonáš. Tady mluví o jeho realitě. Ty jsi Šimon. Budeš se jmenovat Kéfas, což se překládá Petr. Takže to je jeho začátek s Ježíšem. Ježíš se na něj podívá a vidí, jak se na sebe dívá Šimon. Šimon znamená naslouchající, slyšící. A říká mu, ty jsi naslouchající a dávám ti nové jméno. Kámen. To by mohlo být zklamání, že jo? Co je na tom duchovního? Budeš šutr prostě. Někteří se snaží vyvolat Petrovi, že je skála, ale to je Petros v originále. Petr je kámen, to není skála. To je prostě šutrák. Balvan. Na první pohled by člověk řekl, co jsi mi to Ježíši udělal? Jak se mám na sebe teď dívat? Jak se mám líbit sám sobě prostě? Doteďka jsem se docela líbil. Jsem naslouchající. A teď je ze mě kámen. Jenže Petr to vzal za dobrý konec. A zamiloval si to jméno. Jak to můžu tvrdit? Protože na základě tohohle zjevení nás vyučuje Petr. V prvním Petrovi, 2. kapitole, verš 4 a 5. Jestli někdo mohl dát tohle učení, tak určitě on. Ze všech apoštolů nejvíc. S tímhle jménem. Takže 1. Petr 2, 4 a 5. Když přicházíte k němu, k živému kameni, zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, budujte se i vy jako živé kameny v duchovní dům. Svaté kněžstvo, přinášení duchovních obětí vzácných Bohu skrze Ježíše Krista. Díky Bohu, že Petr k tomu došel, co to znamená být kámen. Živý kámen duchovní stavby. To, co nám tenhle příběh dává do života nadčasově a nad jeho osobu, že kdo naslouchá Kristu, stává se živým kamenem duchovní stavby církve. Že ten, kdo je naslouchající, se stane kamenem duchovní stavby. Živým kamenem, ne mrtvým šutrem. Ale živým kamenem duchovní stavby, když je církev. Když je místo, kde Bůh přebývá. Tohle je veliká věc, kterou nám jeho život dává stále. Nejenom dál, ale dává Petrův život. Který začíná v prvním setkání s Ježíšem. Kdy vlastně on si zamiloval nové jméno. Ježíš mu říká, ty jsi Šimon. Ale budeš se jmenovat Petr, kámen. Ty jsi naslouchající. A budeš se jmenovat kámen. Z kterého se staví duchovní dům. Živý kámen. Takže je zajímavý, co v těch příbězích, které se týkaly těch lidí, můžeš najít i pro sebe. Já děkuju Bohu, že ty příběhy dal, protože to jsou takový tajemství, to by byla taková teologie, to by bylo tolik knih, už si vemte, že když se ti podaří přečíst celou Bibli, že to je fuška. A teď si vemte, kdyby tam Bůh to měl rozepisovat, to by bylo Biblí. Tak on tam dal příběhy, aby do nich vložil tajemství. A abych do nich vložil něco, co se týkalo jejich prostoru a času, ale mohlo to přinést něco i nám dneska, v jižních Čechách, tam, kde jsme, nebo tam, kde žijeme. Takže tady vidíte, že princip toho správného sebezalíbení se nám prolíná nejenom ve staré smlouvě, ale i v té nové. Je to princip, přes který se nedostaneme, protože jsme duch, který má duši a žije v těle. Naší duši vlastně prohráváme nebo vyhráváme ty boje. V duši prožíváme city, tam prožíváme myšlení, tam se rozhodujeme. Proto nám Bůh dává ty podněti, proto nám dává slovo, proto nám dává vize a sny, proto nám dává proroctví, proto nám dává prostě učení i tyhle příběhy, aby jsme přemýšleli a začali se vidět jeho pohledem a aby jsme našli zalíbení v tom, jak se Bůh na nás dívá. Protože to je tajemství Boží moci v nás a skrze nás. Dokud se ti nebude líbit život, který žiješ, Boží člověče, Boží moc nemůže působit. Musíš hledat, jak se Bůh dívá na tebe. To je jeden z důvodů, proč církev je plná Božího slova. proč tady pořád mluvíme Boží slovo, Boží příběhy, Boží příkazy, Boží poezii, Boží umění. Protože to jsou Boží myšlení, Boží pohledy na nás. Když přijmeš Boží pohled na sebe a najdeš v něm zalíbení, tak začneš prožívat život v moci Ducha Svatého. A proto tohle téma sebezalíbení je tak zásadní a důležitý pro úspěšný život člověka a křesťanů zvlášť. Musíme rozklíčovat, že být hezký s titulem, bohatý a mít něco za sebou, určitě není špatný. Na tom není špatný. To je dobrý. Ale ani jedna z těch věcí by neměla určit to, kdo jsem já. Já jsem nové stvoření v Kristu Ježíši. Jsem Bohem milovaný. Spolu s Bohem mám budoucnost života. Spolu s Bohem. Já se nebudu bát zlého, protože On je se mnou. Protože v jeho ranách já jsem uzdravený. Protože On mi dává moc jít do svobody a do slávy Božího dítěte. Haleluja. Moje já není určeno, jestli mě dobře ostříhali nebo špatně. Moje já není určeno, jestli mám v peněžence hodně nebo málo. Moje já není určeno, jaký výkon jsem v životě podal. Moje já není určeno, já jsem možná drvoštěp a ne doktor, ale to nevadí. Protože Boží drvoštěp může změnit svět víc, než bezbožný doktor. A zbožný doktor může přinést taky mnoho Boží slávy. Haleluja. Ale my na tom nestavíme. Naším základem je Kristus. A je to Kristus v nás, ta naděje slávy. Haleluja. Sláva tobě, Pane Bože. Takže když budeme na sebe se zalíbením hledět z Božího úhlu pohledu, sformuje to naše sebevědomí a sebeúcty do formy milovaného, milujícího Božího dítěte, žijícího v moci Ducha Svatého. Amen. Haleluja. Oče, já ti děkuju za to, že jsme v těch příbězích hrdinů víry mohli zahlédnout, jak s námi jednáš dnes. Já tě prosím, ať naše mysl a naše srdce je otevřené pro tvého ducha, pro tvoje slovo. Ať o těch věcech opravdu přemýšlíme a měníme se, činíme pokání, měníme naše životní pohledy, způsoby, aby jsme žili Boží vírou, která se projevuje láskou. Amen.